بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر الآن بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزني عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر المحجلين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته. اللهم احفظ بيوت المسلمين، احفظ نساء المسلمين، ورب لنا أولادنا يا كريم، وبلغنا رمضان وأنت راضٍ عنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدرستنا لهذا المتن الموصوم بثلاثة الأصول، شيخ الإسلام الإمام الأواب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 59، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنسوك إلى الله دم هنا بازل على بعمد المهرسين. Und Friede und Segen seien auf unseren edlen Gesandten, dem Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Wen Allah recht leitet, für den gibt es keine Irrleitung, und wen Allah irrleitet, für denjenigen gibt es keine Rechtleitung. Möge Allah diese Sitzung inshallah segnen, und möge Allah unser Wissen mehren, und möge Allah uns auf diesem Weg festigen. Allahumma amin. Meine lieben Geschwister, herzlich willkommen zum 59. Vortrag bezüglich der gesegneten Vortragsreihe der drei fundamentalen Grundlagen von Mohammed ibn Abdul Wahhab. Und zu Beginn begrüße ich euch mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Möge Allah euch für euer Kommen belohnen, und möge Allah euch, wie gesagt, euer Wissen mehr erwähnen.
Habibi fillah, ma zidna bayna yaday al-asl al-thalith min hadhihi al-usul. ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى عندما تحدث عن معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال في سياق كلامه: نبئ بإقراء وأرسل للمدثر. نبئ أي أصبح نبيا، أصبح نبيا عندما نزل عليه الوحي. بإقرأ، هذه هي النبوة. وأرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، أي أمر بتبليغ الرسالة القرآن الكريم وهنا تحققت الرسالة. بدأنا نقف أمام أوائل سورة المدثر التي تبين معالم الطريق إلى الله رب العالمين. ففي اللقاء الماضي وقفنا مع قول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وعلمنا أن من معالم الطريق القيام لله رب العالمين، القيام لله رب العالمين لإنذار الناس. وذكر هنا الإنذار مع أن الدعوة تبدأ بالتبشير المسمى بالترغيب ثم الترهيب. قال العلماء: لأن حال البيئة عند إرسال النبي عليه الصلاة والسلام كان يقتضي الإنذار، لأنها بيئة كانت قد وقعت في الشرك وظلام الجاهلية، لذا قدمها هنا للحال قضية الإنذار. قم فأنذر، أي أنذر قومك من الشرك وخوفهم من الشرك وادعهم إلى توحيد الله رب العالمين. وعلمنا أن في هذا الأمر يكون فأنذر فيه دعوة إلى ترك الكسل، فالداعية إلى الله عز وجل لا بد أن يقوم لله رب العالمين، لا يعرف النوم له طريقا ولا الكسل. تكلمنا تفصيلا عن قضية قم فأنذر، وفي هذا اللقاء نواصل مبينين معالم الطريق إلى الله رب العالمين وقول الله تعالى: وربك فكبر.
Meine lieben Geschwister, das letzte Mal sind wir bei den Worten Allahs stehen geblieben in Surat al-Muddathir: Ya ayyuhal Muddathir, kum fa'anzir, wo du Zugedeckter, stehe auf und warne. Und wir sind bei diesem Vers stehen geblieben. Und wir haben darüber gesprochen, wie gesagt, Surat al-Muddathir ist Surah Nummer 74. Und es geht von dem Vers 1 bis zum Vers 7, darum geht es. Und wir sind letztes Mal bei dem zweiten Vers stehen geblieben: stehe auf und warne. Und mit dieser Warnung, das zum Propheten gesagt ist, stehe auf und warne, damit ist gemeint, dass er sein Volk vor dem Götzendienst, also vor dem Schirk, warnen muss. Dass er sein Volk dazu aufrufen muss, sich von dieser Sache fernzuhalten, diese Sache nicht zu begehen. Also zum Monotheismus aufzurufen, also zum Einsatzglauben, zum Tawhid. Danach wird gesagt: stehe auf und warne. Stehe auf und warne, also stehe auf. Damit ist gemeint, oder ein jeder, der sich auf diesem Wege begibt, ein jeder, der auf diesem Weg schreitet, muss von jeglicher Art von Faulheit ablassen. Es geht nicht, dass man auf diesem Wege schreitet und faul ist. Deshalb stehe auf, damit ist gemeint, stehe auf, lass los von dieser Faulheit, weil der Weg der Da'wah, also der Weg zum Aufrufen Allahs, kennt die Faulheit nicht. Und heute geht es inshallah weiter mit den nächsten Versen.
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ مَعَلِمِ الطَّرِيقِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ أَنْ يُعَظِّمَ السالك ربه جل في علاه، أي خص ربك بالتكبير والتعظيم، لأن الآية هنا فيها اختصاص، فيها اختصاص. لماذا؟ لأن الله تعالى قدم المفعول على العامل وهو الفعل. إن أصل الجملة كبر ربك، جملة فعلية، كبر فعل، الفاعل أنت يا محمد، ربك مفعول به، فقدم المفعول على الفعل، فقال: وربك فكبر. التقديم ده في لغة العرب معناه إيه؟ معناه الاختصار، يعني لا تعظم إلا ربك، فالذي يخص بالتعظيم هو الله رب العالمين. وتعظيم العبودية له جل في علاه. فعندما يقول الله تعالى: أميرا للنبي الأمين عليه الصلاة والسلام. الأمر للنبي لتعظيم الأمر هو أمر للأمة إلى قيام الساعة لكل من اتبع النبي الأمين وأراد أن يسير في الطريق إلى الله رب العالمين لابد له أن يخص الله تعالى بالتعظيم. فمعنى وربك فكبر أي خص ربك بالتكبير والتعظيم. إذا من معالم الطريق أن تعظم الله عز وجل. تعظم الله بأن تقدم كل غال ونفيس في سبيل مرضاته جل وعلا. يبقى عشان ترضي الله تقدم كل ما تملك، تقدم وقتك، تبذل مالك، تقدم نفسك، تجتهد في طاعته لأنه عظيم، فهو سبحانه أكبر من كل شيء، هو سبحانه رب كل شيء، فلا بد أن تعظمه. فإذا الأمر هنا في اختصاص لمن سلك الطريق، لأنه لا ينبغي لسالك أن يسلك طريقا إلى ربه جل وعلا ولم يعظم خالقه سبحانه جل وعلا. إذا كل من سلك هذا الطريق لا بد أن يعظم الله رب العالمين بأن يبذل كل ما يستطيع في سبيل مرضاته جل في علاه، وهذا مفهوم وربك فكبر.
Also reden wir jetzt über den nächsten Vers, und zwar den dritten Vers, وربك فكبر. Übersetzt ins Deutsche: und deinen Herrn, den preise als Größten. Und deinen Herrn, den preise als den Größten. Warum ist hier, vor allem jetzt geht es um die arabische Sprache, hier wird erwähnt, Rabbeke, und danach wird erst erwähnt, verkeppelt. Dahinter steckt eine gewaltige Weisheit und eine gewaltige Lehre. Wenn man sagt, wa Rabbeke verkeppelt, wird hier zuerst Rabbeke, also und deinen Herrn, und dann kommt verkehrt bis. Indem das so gesagt wird, wird sozusagen eine bestimmte Sache gemacht. Und zwar wird hier eine Genauigkeit oder wird widmet man diese Lobpreisung nur dem einen. Also diese Lobpreisung wird nur sozusagen wird auf eine Richtung gelenkt, wird sozusagen gewinnt an Genauigkeit. Ja, gewinnt an Genauigkeit, das heißt, damit wird gemeint, damit wird ausgedrückt, indem zuerst Warabbeke und danach Akabir kommt, ja, damit wird diese Genauigkeit ausgedrückt, dass nur Allah alleine und genau nur er sozusagen lobpriesen werden soll. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde dazu aufgerufen. Er wurde dazu aufgerufen, seinen Herrn zu lobpreisen. Im Umkehrschluss kann man also sagen, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dazu aufgerufen wird, seinen Herrn als den Größten, ja, zu preisen, dann müssen wir genauso, sind wir dazu aufgerufen und sind verpflichtet, das zu tun. Denn der Befehl, der zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommt, gilt auch für seine Umma. Das heißt, dabei geht es mit dem Preisen, ist hier gemeint, dass man ihn ehrt, dass man Allah ehrt und dass man sich ihm hingibt und sozusagen, wie ich eben bereits erwähnt habe, dass man alles nur ihm widmet. Ja? Sowohl seine Zeit, als auch sein Geld und auch seine Seele, seine körperliche Stärke. Alles, was man überhaupt besitzt, widmet man Allah und man gibt sich hin und man strengt sich an in den guten Taten. Ja? وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ فَكَبِّرْ. Er ist der Größte, er ist größer als alles. Er ist der Herr der Welten, der König der Welten, und wie gesagt, man strengt sich an auf diesem Weg, um die Zufriedenheit Allahs zu erlangen.
من معاني ربك فكبر أنه ينبغي على الدعاة خاصة أن يعظموا ربهم جل في علاه وألا يخشون في تبليغ رسالة الله رب العالمين أحدا من المخلوقات مهما كانت سلطته أو جبروته، لأن الداعي إلى الله عز وجل يبلغ رسالة ربه، فلا بد أن يعظم خالقه جل في علاه. ولذلك في سورة الأحزاب الآية 39 يقول الله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فالداعية إلى الله عز وجل يجب عليه ألا يخاف من أحد في تبليغ الرسالة، وهذا كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام. كما تعلمون الله جل في علاه أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم في بيئة عمت فيها الجاهلية، فكانوا يعيشون في جاهلية جهلاء، يعبدون الأصنام، يأكلون الميتة، يرتكبون الفواحش، يسيئون الجوار، يأكل القوي منهم الضعيف، يشربون الخمر، يلعبون الميسر، يأيدون البنات. وطبعا ننتبه أن ده الغالب حال الجاهلية العامة، لكن لا شك أن عندهم برضو بعض القيم اللي أقرها الإسلام من الشجاعة والمروءة والكرم إلى آخر تلك الصفات الطيبة التي جاء الإسلام فأقرها. لكن غالب حال العرب في فترة رسالة كانت جاهلية جهلة. حوالين الكعبة حوالي 360 صنم، تخيل جاهلية عجيبة. في هذا الجو صدع النبي عليه الصلاة والسلام بأمر رب ولم يخشى إلا الله رب العالمين، فكان ينذرهم من الشرك ويتعرض للإيذاء من سب وتكذيب، وكاد بعضهم أن يقتل النبي ويضع سلى الجزور والكذرات على ظهر النبي وهو ساجد بين يدي ربه والنبي يمضي في طريق الدعوة في ثبات عجيب صلوات رب وتسليماته عليه. عذبوا أصحابه عليه وقاتلوا بعضهم وأمرهم بالهجرة مرة بعد مرة إلى الحبشة، وهو ثابت على الطريق عليه الصلاة والسلام يقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ما قال مثلا إن قوة الأعداء كبيرة والأسلم أن أتنحى جانبا، أبدا، لأن هذه الدعوة هذه الرسالة تحتاج إلى همم الرجال. إنك تدعو إلى ربك عز وجل، إنك تدعو إلى من بيده الأمر، فأحسن التوكل عليه. لذا قال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. كنت أمس أتحدث مع بعض الإخوة عن سبب تسمية سورة الكهف بهذا الاسم. سورة الكهف تشعرك بالفزع، تشعرك بالخوف، فأنت عندما تسمع الكهف إيه المقصود بالكهف؟ فجوة في جنف جبل، أنت لا تدري ما بداخله، هل أنك دخلت إلى كهف؟ لابد أن تصاب بالفزع والخوف. طب إيه اللي داخل الكهف ده؟ ظلم حالك، ربما فيه هوان، ربما فيه حيات، ربما في عقارب، ربما. فدائما لما تسمع الكهف لابد أن تستشعر هذا الشعور بالخوف، أليس الأمر كذلك؟ بلى. طب الفتية أهل الإيمان أصحاب الكهف، الله تعالى قال عنهم: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. ده المفترض ان اللي يدخل الكهف يخاف، لا، انت هتدخله عشان فيه رحمه، في الأمن والأمان. لماذا؟ لأنكم سلكتم الطريق إلى الله. ومن سلك الطريق إلى ربه وأحسن التوكل عليه بدل الله مخاوفه إلى أمن وأمان. ده لازم المؤمن يعيه. فأنت لما يسمي السورة سورة الكهف يقول لك انتبه أنك إذا سلكت الطريق إليه وبذلت من أجلي بدلت جميع مخاوفك إلى أمن. لا يعي هذا إلا أصحاب التوكل على الله الذين عرفوا الله فعظموا، لأنه يعلم أن العظيم هو الله وأن الذي بيده الأمر هو الله، إذن جميع المخلوقات تهون أمامه. لذا قال وربك تكبر. فالفتية الذين لجوا إلى الكهف، لماذا لجوا إلى الكهف؟ فرارا بدينهم وتعظيما لربهم جل في علاه أن يقعوا في الشرك، وآثروا التوحيد والتعظيم لله رب العالمين. إذن الكهف يا جماعة في خوف؟ لا، بالنسبة لكم أنتم لا، بل العجيب أن الفتية في الكهف في أمان واللي خارج الكهف هم اللي خايفين، يعني كانوا يخافون المرور عند الكهف واللي هم داخل الكهف في أمان وأمن. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفق. الله أكبر. يبقى أنت عايز تحقق الأمن والأمان؟ نعم. عايز تحقق السعادة؟ نعم. عظم ربك. فما تعتقده أنت فيه المخاوف بتعظيمك لله يكون لك أمن وأمانة. واضح؟ وإذا شوف شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول لي جملة كثيرا ما يرددها أهل العلم عن شيخ الإسلام، كان يقول ماذا يصنع بي أعدائي؟ إن سجني خلوة. أنت تعتقد إن السجن مثلا في إيه؟ ألا خوف، عدم أمان. شوف شيخ الإسلام بقى لأنه واثق بالله عز وجل ومعظم لله قال لك ماذا يفعل بي أعدائي؟ إن سجني خلوة، يعني إن سجنوني إيه اللي يحصل؟ أخلو بربي، تنتهي عندي مشاغل الدنيا، ما تبقاش حاجة. طيب إذا خلوة بالله عز وجل أبدأ بقى أتفرغ للقرآن، أبدأ أتفرغ للصيام، والصيام والأعمال الصالحات، لأن مفيش حاجة تشغلك عن الطريق. واضح؟ ده الفهم السديد العالم. فإن سجني خلوة وإن نفسي سياحة، هينبذوك عن دارك أو بلدك أو كذا، أليس كذلك؟ سياحة، تتعرف على بلاد جديدة وتتعرف على أناس لم تتعرف عليهم من قبل، ويفتح لك طريق إلى الدعوة إلى الله عز وجل. يوسف عليه السلام ألقوه في السجن، أليس كذلك؟ طيب السجن كان من نزل يوسف إيه؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. الله، هم بعدين يبعدوني عنك بارتكاب الفاحشة، صح؟ لا. طيب أنا كمؤمن السجن إيه؟ أحب إلي من حرية تبعدني عنك وتوقعني في المعصية أو الفاحشة. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإن تصرف عني كيدهم أصب إليهن وأكن من جهلي. إذن ولذلك قيل لما لبس في السجن بضع سنين، يعني سأل ربه، يعني طالت فترة إيه؟ السجن. قال سألتنا السجن فأجبناك، ولو سألتنا العافية لعافيناك. أنت قلت أحب والله يحب من يحبه. طب أنت السجن بالنسبة لك إيه؟ أحب، وإحنا نحب لك اللي أنت تحبه لأنك من أولياء لك، تعال السجن. ليه؟ لأن السجن بالنسبة لك كان فتح جديد. الله فتح، نعم، حول يوسف السجن إلى مكان عبادة ودعوة. الله أكبر. مجرد ما يدخل لك ودخل معه السجن فتيان ممكن معدن في السجن، قال أحدهم إني أراني أعصر إلى آخر، وكل واحد عنده رؤية. خلي بالك من جاي نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. أدى البداية، لأن جماعة الدعية ده في أي بيئة له منهج، وسمت الدعاء يعرف، سمت أهل الصلاة يعرف، سمت أهل الإيمان يعرف. لماذا؟ لأن ما وقر في القلب ظهر على جوارح، يظهر على جارحتك. إن كنت صاحب استقامة بيبان عليك الاستقامة، صاحب انحراف برضه بيظهر عليك الانحراف. فطول ما حضرتك بتعظم الله لا تخشى. إن نراك من المحسنين، فبدأ يأول الرؤى. وقبل تأويل الرؤى عمل إيه؟ كانت الدعوة. قال يا صاحب السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله؟ خلاص السجن بقى مسجد ولا إيه؟ بيحاضر يوسف ويعلم الدعوة. ده سجن، نعم سجن، لدرجة قيل أن القائمين على أمر السجن كانوا يتعجبون وكانوا ينصتون لمواعظه، وهدى الله عز وجل به أناس كثيرين. ده كانوا دخلوا الاستهلاك. الله أكبر. إذا أيوه حتى جلدوه، نعم هكذا يكون المؤمن في أي مكان. وإن سجني خلوة، صاحب الدعوة دعوته معه أينما كان، وحتى إن كنت في بيئة مغلقة يأبى الله تعالى إلا أن يظهر الحق الذي تدين به لله جل وعلا. يوسف فين الآن؟ داخل السجن. لكن مالك مصر في زمانه يحتاج له. إيه ده؟ نحن سجناه. أيوه، لما الملك رأى الرؤيا المذكورة على سورة يوسف، رأى سبع بقرات سمان وأخرى، سبع نجاس إلى آخره، والخضرة واليبس، جمع المؤولين يأولوا الرؤيا، محدش عارف يعبر له الرؤيا. كان الفتى اللي نجا اللي كان مع نبي الله يوسف فين؟ في السجن. الدعوة لم تظهر شخص. الإخلاص الله لابد أن يظهره للناس ويمكن لأصحابه حتى إن كانوا في السجن. أنا عندي اللي أقول لك الرؤية، ارسلوهم. يوسف أيها الصديق أفتنا بسبع بقرات. الله، خلي بالك هنا، شوف العلم بقى، ما استغلش الفرصة وقال برؤية الملك، رؤية الملك وانا اشترط عليه خرجني من السجن عشان اقولها له. الدعية ليس انتهازية، لان دعوته ابتغاء مرضات الله. اوعى تستغل الدعوة في امر يخصك انت، تدعو لله عز وجل. بمجرد ما عرض عليه الرؤية اولها له، لا اشترط ولا اي شيء، ولا خرجني. طيب ما دي فرد الملك، ها طب قول له يخرجني عشان ايه؟ أقول له الرؤية، وده مالك يقول له خرجوه. فلما أول الرؤية بهذه الكيفية العجيبة، الملك علم ده مش إنسان عادي، لا 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 ده علم. ائتوني به، الله أكبر، هاتهولي أستخلصه لنفسي، ده لازم يكون من المقربين مني، من المستشارين، ده لازم يرقص الدولة دي. الله، شوف العلم يرفع أهله. طيب رجعوا عشان يخرجوا من السجن. ها هل كده فرح وجاي بسرعة من السجن يخرج؟ لا لا لا، ده في تهمة، وده نبي. خلي بالك الداعية لابد أن يكون بعيد عن التهم والشبهات، مش من أجل نفسه ولكن من أجل دعوته. قال له اسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، عشان نخرج من هنا لازم الأول تحقق في قضية الاتهام اللي ضدي اللي هم ادعوا الفحشة وال طيب الملك كان فرعون مصر هتقوم هتقول لنا الناس ودول ودول زوجات مين زوجات الوزراء يعني عالية القوم هتوهم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه إيه اللي حصل؟ طبعا بقى خلاص لابد أن نشهد حق للملك الله أكبر. فطبعا شهدوا براءة يوسف وعفته وطهره ونقائه فاعترفت امرأة العزيز قالت أنا راودته عن نفسه هو بريء أنا الله أكبر ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب قال إنك تحب حبا شديدا خلاص لازم نقول الحق الآن يخرج يوسف معزز مكرم والملك يقول له إيه خلاص بقى إنك لدينا اليوم إيه أمين المكين تليك التمكين أنت بقى رئيس وزراء الدولة يا فيوسف يقول له إيه اجعلني على خزائن الأرض ده تخصصي ده اللي أقدر أفيدك فيه الآن في شؤون الدولة هو كان عايز يمسكه الحكومة كلها قال له لا أنا خليني فين في الاقتصاد بس عشان الرؤية عشان نضبط أمور البلد وده اللي فيه إزالة شبهة عند البعض يعني مثلا عندنا في السنة إن طالب الولاية لا يولى طالب الإمارة لا يؤمر اللي يطلبه ما تدعلوش يقول لك استنى ما يوسف طلب يوسف لم يطلب يوسف أصلا يتعين لما مسكوا الدولة قال لا 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 أنا المدام أنت خلاص وليتني طب أنا عايز بس دي بس اللي ممكن أحسنها لكن لم يطلب يوسف الولاية هو إمتى طلب بعد ما تولى إنك اليوم لدينا إيه مكين فأنت خلاص أنت مسك الدولة أنت رئيس الحكومة تأكد في أي دولة دايما حاجة اسمها الحكومة ليها رئيس زي يسموه رئيس الوزراء ماشي كده زي أي دولة زي مثلا أنتوا في النظام الغربي هنا تجد مثلا يقول لك في الجديد ده بيبقى عبارة عن مهنة استشارية لكن في اللي بيقوم بالأعمال كلها يسموه رئيس الوزراء ماشي كده فهمتوا دي؟ فاهمين القضية دي؟ أنت فاهمها طبعا تخلى بقى رئيس الايه؟ الوزراء، انت اللي هتدير الدولة كلها ويفضل هو الملك في قصره. أي قرار مهم يعني لكن مين اللي بيدير الدولة؟ يوسف. قال له لا اجعلني على خزائن الأرض. اللي أنا أحسنه الآن الاقتصاد. خليني في الاقتصاد عشان أدير لك البلد صح. فهنا هو لم يطلب ولايته. ده هو تولى اصلا ده ولا ايه الحكومه كلها قال لا ما دام كده خليني في دي زي مثلا اضرب مثال بسيط انا جيت لاسامه قلت له يا اسامه انا همسكك شؤون المسجد كله انت اللي هتصلي امام وانت اللي هتدرس وانت اللي تعلم الاطفال وانت اللي تحفظ القران وانت فاسامه يقول لا يا شيخ الله يكرمك انا يكفيني بس ايه خليني امام ان انا احسن قراءه القران إنما عشان أدرس الأطفال وعشان أدي محاضرات ودروس أنا ما عنديش وقت الكلام ده كله لكن أنا ممكن إيه أصلي إيه فهنا هل هو طلب ولا أنا اللي وليته أصلا فلما وليته اختار حاجة واحدة يحسنها فهمت حاجة فده اللي حصل لم يطلب ولا يتم ولكن لما ولاه قال لا أنا ممكن أخذ يبقى إحنا عندنا إيه من طلب الإمارة لا يؤمر عرفت الفساد دي منين لان من يطلبها في الغالب ليس مؤهلا له فاذا اذا وصد الامر لغير اهله فانتظروا الساعه بتضيع الامان وعشان كده لما يوسف اختار المحسنه قال اني ايه عليم حفيظ عليم حفيظ يعني انا اتقن ده تخصصي في مجال الاقتصاد انا اتقنه عندي العلم وعندي الحفظ ولذلك ظهرت مصر على يد يوسف عليه السلام الاقتصاد كله ازدهر وعاش الناس في امن وامان وسعاده ليه؟ لان اللي تولى الامر يحسنه عالم بالامر ده من اصحاب الكفاءات اضافه للنبوه عليه السلام. فالشاهد هنا أن يوسف لما دخل السجن حول السجن لإيه؟ إلى دار عبادة، إلى دار دعوة، خلاص؟ لدرجة أن اللي كانوا مع يوسف في السجن كانوا لا يتمنون الخروج منه، لأنهم وجدوا الحرية في كنف يوسف عليه السلام وفي كنف الدعوة. الأمان هنا، الأمان هنا. لذا قال شيخ الإسلام: وإن سجني خلوة. فأنت صاحب دعوة في أي مكان، حتى وإن ضيق عليك أنت صاحب دعوة. لا تغفل عن تعظيمك لربك، واعلم أن المخاوف تتبدل في حقك إلى أمن وأمان. طيب، ثم ماذا شيخ الإسلام قال؟ وإن قتلي في سبيل الله شهادة. إيه أقصى ما يستطيع البشر أن يفعله معه؟ يقتلوك، مش ده أقصى شيء؟ إذا كان في سبيل الله يبقى شهادة، يبقى خرجت من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة، ومن فتن الدنيا وابتلاءاتها وقربها إلى نعيم مقيم في جنة الله رب العالمين. يبقى السعادة ولا يبقى هنا السعادة حقا. خلاص، طبعا كلام الشيخ الإسلام مش معناه إنسان يتمنى مثلا السجن أو لا لا لا، ده عايز يقول لك يعلمك حاجة اسمها الصدق مع الله وحسن التوكل. ايه ممكن اي حاجة، ايه اعظم حاجة تخاف منها كده؟ لا، اذا كانت في سبيل الله يبقى امن وامان لك. عايز يقول لك لابد ان تعظم ربك، يبقى في اي مقام كنت لابد ان تكون معظما لربك، وربك تكذب فتتحول المخاوف الى امان. نعم.
Wir haben über einen gewaltigen Vers gesprochen aus Surat al-Muddathir, und zwar lese ich ihn noch einmal vor: Und deinen Herrn, den preise als den Größten, Rabbaka fakabbar. Das heißt, vor allem geht es hierbei, der Sheikh ist jetzt auf eine sehr wichtige Sache eingegangen, und zwar geht es um diejenigen, die auf dem Wege Allahs aufrufen. Das heißt, die Leute der Da'wah, die Leute, die auf dem Wege Allahs aufrufen, die sollen keine Angst haben vor irgendwem, sie sollen vor niemandem Angst haben. Vor keiner Person, von niemandem, der erschaffen wurde, sollen sie Angst haben, sondern sie müssen die Botschaft so überbringen, wie sie herabgesandt worden ist. Allah sagt in Surah Al-Ahzab, Vers 39, sagt Allah: Die Allahs Botschaften übermitteln, ihn fürchten und niemanden fürchten, außer Allah. Die Allahs Botschaften übermitteln, ihn fürchten und niemanden fürchten, außer Allah. Und Allah genügt als Abrechner. Das beweist alles, subhanallah. Das beweist hier genau das, was erwähnt wurde. Das heißt, wenn du auf dem Weg Allahs aufrufst, wenn du ein Dari bist, sollst du vor niemandem Angst haben, ja, oder solltest du keine Angst haben, die Botschaft zu überbringen. Denn guck mal, subhanallah, wie das Volk des Propheten s.a.w. zu seiner Zeit war, in Mekka. Die Leute waren erstmal unwissend. Eine große Unwissenheit herrschte in seiner Zeit. Sie aßen vom Toten. Ja? Sie aßen, ich habe jetzt das Wort vergessen, aber von toten Tieren. Dann waren das Götzendiener. Sie dienten irgendwelchen Steinen, irgendwelchen Statuen. Und Freveltaten waren üblich. Glücksspiel, Alkohol und so weiter und so fort. Alles, was man sich überhaupt vorstellen kann. Natürlich gab es auch gewaltige Charakterzüge oder gewaltige Eigenschaften, welche die Araber früher hatten, wie beispielsweise Edelmut und auch, wie gesagt, Mut auch selbst und so weiter. Sie hatten auch sehr, ja, sie waren sehr edel. Also sie hatten natürlich gute Charaktereigenschaften, aber es herrschte eine gewaltige Unwissenheit unter denen. Stellt euch vor, dass sogar vor der Moschee, in Mekka, ja, vor der Kaaba, waren 360 Götzen waren aufgestellt. 360. Und in diesem Zustand war das Volk des Propheten Muhammad. In diesem Zustand. Und was wollten sie machen? Sie haben versucht, ihn umzubringen, und sie haben ihn sozusagen, sie haben ihn von seiner Ehre genommen, und als er im Sujud war, haben ihn in der Innereien auf den Rücken gelegt und so weiter und so fort, ausgelacht, alles Mögliche, ja, und haben ihn sozusagen bezichtigt, vielerlei Lügen haben ihn bezichtigt, die eigentlich gar nicht waren. Auf jeden Fall, sie machten alles, aber der Prophet Muhammad hat eine gewaltige, oder hat, war gewalt, von gewaltiger Festigkeit, mit einer gewaltigen Festigkeit versehen und war sozusagen, war gefestigt auf dieser Religion und hat nicht gewackelt, subhanallah, und war sozusagen auf diesem Weg. Guck mal, was der Prophet Muhammad s.a.w. sagte. Er sagte nicht seinem Volk, oder er ging nicht hin und sagte, ja, wir machen jetzt mal langsam und wir machen mal Pause, und damit uns nichts passiert, damit wir in Sicherheit sind. Nein, er hat seinen Gefährten gesagt, o Volk, seinem Volk hat er gesagt, o Volk, sagt La ilaha illallah, ob das ihr erfolgreich sein mögt. Das heißt, diese Religion, sie braucht Männer. Sie braucht wahrlich Männer, die wirklich standhaft sind auf dieser Religion und die ertragen können und die dieses hundertprozentige Vertrauen in Allah besitzen. Das heißt, Allah sagt auch im Koran, diejenigen, die die Botschaft Allahs übermitteln und sonst niemanden fürchten außer Allah, wie wir es erwähnt haben, die Allahs Botschaften übermitteln, ihn fürchten und niemanden fürchten außer Allah. Eine kleine Sache, und zwar ein Nutzen, den wir aus dieser Sache ziehen können, guckt mal beispielsweise in Surat Al-Kahf, die Surah Nummer 18, Surah die Höhle. Wenn man hört, die Höhle, eine Höhle, ja in diesem Fall diese Höhle, ein Loch, ja, eine Höhle in einem Berg. Allein diese Vorstellung selbst lässt einen sozusagen eine gewisse Angst verspüren, ja, eine gewisse Vorsicht, eine Unsicherheit. Weil man stellt sich vor, ja, diese Höhle, ein Loch in irgendeinem Berg, was könnte man darin wohl vorfinden? Irgendwelche wilden Tiere oder, ja, Unsicherheit. Und man weiß nicht, was da drin ist. Ja, und das heißt immer, wenn man das hört, ja, als Kerl, dann spürt man eine bestimmte Vorsicht vor dieser Sache. Aber guckt mal, hier in dieser Sache mit Allah ist das genaue Gegenteil. Die Leute der Höhle, den Leuten der Höhle wurde gesagt, flüchtet in die Höhle, dort werdet ihr die Barmherzigkeit Allahs vorfinden. Das heißt, selbst dieser dunkle Ort und dieser, ja, unsichere Ort, den vielleicht manche unsicher vorkommen mag, ist sicher, ist ein sicherer Ort. Und das geht nur, indem man dieses hundertprozentige Vertrauen in Allah hat, indem man sich Allah hingibt, indem man Allah als Schutzherrn möchte, als Sachwalter möchte. Hatten sie Angst in dieser Höhle? Nein, ganz im Gegenteil. Es ging sogar so weit, dass die Menschen, diese Leute der Höhle, Sicherheit verspürten in dieser Höhle, aber diejenigen, die außerhalb dieser Höhle waren, empfanden diese Unsicherheit. Subhanallah. Warum? Das zeigt, du denkst, ja, subhanallah, wenn du auf dem Wege Allahs bist, dann kannst du keine Angst verspüren, weil du hast diese hundertprozentige Sicherheit in Allah und du hast diese hundertprozentige Vertrauen in Allah. Guck mal, was Sheikh Islam sagte, und zwar sagte er, sehr gewaltige Aussagen hat er getroffen. Zum einen sagte er, sollte man mich einsperren oder meine Einsamkeit ist, oder mein Einsperren ist eine Einsamkeit. Wenn jemand mich einsperren sollte in Gefängnis, ist dies sozusagen eine Einsamkeit. Mit dieser schönen Einsamkeit ist gemeint, er ist alleine mit Allah. Niemand hindert ihn daran, sich komplett Allah hinzugeben. Dies einen schönen Moment mit Allah zu haben. Einen einsamen Moment mit Allah. Ja, Koran zu lesen, rechtschaffene Taten zu verrichten und zu schreiben und so weiter und so fort. Dass er sich einfach nur verschließt, nur mit Allah ist. Dann sagte er, und meine Verbannung ist Freiheit. Meine Verbannung ist Freiheit. Guck mal, was Yusuf a.s., das ist auch eine schöne Sache, was Yusuf a.s., was mit ihm war. Jeder weiß, dass er auch ins Gefängnis kam. Und er hat das sogar vorgezogen. Er hat sogar gebittet und hat gesagt, das Gefängnis ist mir lieber als das, ja, wofür sie mich aufrufen. Das Gefängnis ist mir lieber als das, ja, wonach sie mich sozusagen, für das, was sie mich sozusagen aufrufen. Und Allah sagte, yani, du hast das Gefängnis gefragt und wir haben dir das Gefängnis gegeben. Das heißt, das Gefängnis in diesem Zustand von Yusuf oder in seiner Zeit war das Beste für ihn, war das Bessere für für ihn. Und er hat dieses Gefängnis sogar genutzt und hat es zu einer Moschee gemacht, zu einem Ort der Dienerschaft, wo er Da'wah gemacht hat. Weil sobald er ins Gefängnis kommt, wird direkt erwähnt in dieser Sura, und mit ihm ins Gefängnis kamen zwei Jünglinge, zwei Leute kamen mit ihm ins Gefängnis, subhanallah. Und diese hat er dann auch zum Islam, hatte sie aufgerufen und hat sozusagen gepredigt in dem Gefängnis selbst, subhanallah. Und die Wächter haben auch den Islam irgendwann angenommen, und das hat er als Ort der Da'wah genutzt. Weil die Da'wah, egal wo du bist, die trägst du immer mit dir. Egal wo du bist und egal in welchem Zustand du bist, die Da'wah ist mit dir und du kannst immer auf dem Wege Allahs aufrufen. Danach wurde ihm gesagt, weil man hat gesehen, dass Yusuf kein normaler Mensch war, wurde ihm gesagt, kläre uns auf oder deute uns, weil du bist wahrlich, du gehörst wahrlich zu den Guten, sinngemäß. Ja? Und der König, als er einen Traum hatte und keiner diesen Traum deuten kann und einer unter ihnen war, der Yusuf kannte, er sagte, der und der im Gefängnis, der kann dir den Traum deuten. Und so wurde er gebracht und Yusuf wurde gesagt, deute uns diesen Traum. Was hat er in diesem Moment gemacht? Was hat er gemacht? Hat er gesagt, ja gut, okay, mache ich, aber nur unter der Bedingung, dass ich aus dem Gefängnis komme? Nein. Das Gefängnis in dem Zustand war sogar der sichere Ort für ihn, subhanallah. So, dass sogar die Insassen, also die Leute, die im Gefängnis waren, die wollten gar nicht aus dem Gefängnis raus, weil sie sich gut und geborgen fühlten im Gefängnis. So weit geht das, subhanallah. Das heißt, er hat dann diesen Traum direkt gedeutet. Nachdem ihm gesagt wurde, Yusuf, deute uns diesen Traum, hat er ihn direkt gedeutet. Und dann hat der König hat gemerkt und wusste, dass das kein normaler Mensch war. Und dann hat er direkt, hat ihm gesagt, bringt ihn her, bringt ihn zu mir. Bringt ihn zu mir. Und was hat dann Yusuf gesagt, a.s.? Er sagte, ja, erstmal wollte er diese Scheinargumente, die über ihn herrschten, diese falschen Argumente über ihn, wollte er erstmal aufheben. Er wollte erstmal, dass diese Sache mit den Frauen und der Lüge, der er bezichtigt wird, dass sie aus der Welt ist. Dann wurden sie gebracht und dann wurden sie befragt, diese Frauen, und dann musste diejenige, die die Lüge über Yusuf gesagt hat, musste sozusagen die Wahrheit sagen. Sie stand vor dem König und dann hat sie gebeichtet. Und dann war klar, Yusuf ist unschuldig. Und direkt danach, subhanallah, wurde ihm sogar eine Stelle, sozusagen, als Sachwalter vom ganzen Königreich gegeben. Direkt die höchste Position, dass er über das ganze Reich herrscht. Und das wollte er nicht, subhanallah. Weil jeder, der sozusagen diese zum Wege Allah aufruft, der diese Da'wah hat, ja, der sucht nicht seine persönlichen Interessen. Er hat ja nicht gesagt, bitte lass mich raus, wenn ich hier diesen Traum deute. Sondern er sucht oder er macht es nur für Allah. Er sucht den besten Weg. Das heißt, er hatte die Möglichkeit, der Sachwalter vom ganzen Königreich zu werden. Und er konnte eine Sache sehr gut, und zwar konnte er sehr gut mit Finanzen umgehen. Also sagte er, mach mich zum Schatzmeister. Und dann wurde Yusuf a.s. wurde zum Schatzmeister, also zum Finanzminister unter Anführungszeichen, von diesem Volk. Ja, ein Beispiel hat er gegeben, angenommen jemand, ein naher Freund des Scheichs jetzt hier in der Moschee, ein Schüler des Wissens, er sagt es demjenigen, okay, ich bin jetzt weg, du übernimmst die Moschee, du musst Imam sein und du musst den Kindern Koran beibringen und du musst das und du musst das und du musst das, ich gebe dir diese Aufgaben. Und er sagt dann, nein, das kann ich nicht. Eine Sache kann ich zum Beispiel, ich kann Imam sein, weil ich kann gut Koran lesen, ich kann gut vorbeten. Dann hat diese Person, hat sozusagen das Bessere, das gewählt, was er am besten kann. Und genauso war es auch mit Yusuf a.s. Das heißt, wie wir bereits erwähnt haben, die Leute des Gefängnisses wollten gar nicht raus. Sie haben sich sicher gefühlt im Gefängnis und sie haben sich geborgen gefühlt. Und deshalb, die dritte Sache, die Sheikh Islam sagte, das war die dritte Sache, und meine Tötung wäre ein Märtyrertod, eine Shahada, diese Bibel. Also ich würde auf dem Wege Allahs sterben. Damit ist nicht gemeint, dass du dir wünschen musst oder wünschen sollst, irgendwie ins Gefängnis zu kommen oder getötet zu werden. Nein, nein. Das ist nicht damit gemeint. sondern damit ist nur gemeint, damit möchte man nur sagen, dass du egal wie standhaft bleiben musst und dieses Vertrauen in Allah haben musst und diesen Weg weitergehen musst. Egal was ist, sie können dir nichts anhaben. Bringen sie dich um, stirbst du einen Märtyrertod. Wirst du eingesperrt, bist du allein mit Allah. Du kannst dich komplett ihm hingeben. Und wirst du verbannt, lernst du neue Leute kennen. Du lernst neue Leute kennen, du gehst raus, du kannst die Dauer immer noch verbreiten. Das heißt, egal wie, bist du derjenige, der gewinnt und derjenige, der letzten Endes glückselig ist. Genau.
نعود إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وما تحمله من أجل الدعوة إلى الله عز وجل. قلنا كذبه قومه فصبر وثبت. قالوا عنه كاذب، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه كاذب صلى الله عليه وسلم. بل العجيب عمه أبو لهب النبي يدعو إلى الله عز وجل مشي وراه كل من يدعو أحد قل لا تصدقوه هذا كذاب وأنا عمه. طبعا لما يكون إنسان غريب أعلم الناس الشخص أقاربه، فكان يقول تنفيرا عن النبي، والنبي يصبر ويصبر. تخيل بالله عليك أنت مثلا لو في الموقف ده تكلم الناس وواحد يقول ده كذاب ما تصدقهوش، هذا فرق جمعنا وترك ديننا وأسس أحلامنا، فرق الزوج عن زوجته والولد عن عشيرته. الله أكبر، أنت ممكن تتحمل ده؟ صعب أنك تتحمل. النبي يتحمل ويصبر لماذا؟ لأنه يعلم أنه يدعو إلى ربه. قصة القضية، أنا علي الدعوة فقط، أنا علي أن أنا أبلغ فقط، إنما وصول الدعوة لا يملكها إلا من إلا الله عز وجل، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولا تخشى من ينفر الناس عنك من أهل الباطل، إيه ولا بدماغك هيشوهوا دعوتك هيشوهوا. هو أنا بدأ من أجل حاجة شخصية ولا بدأ لله؟ خلاص الله كفيل بأن يبلغ الحق للناس، أنا اللي علي أن أنا أبلغ فقط. وده لازم تفهم في طريق الدعوة الله عز وجل. الله تعالى قال لنبيه لست عليهم بمسيطر، ده النبي. أنت تبلغ فقط، مش عليك أنت أن أنت إيه تخليهم يعملوا ده أو لا، مش دي وظيفة، مش وظيفتك كنبي. وظيفتك إيه؟ أنك تبلغ. إن عليك إلا البلاغ، خلصت. أنت مطالب أن تبلغ الدعوة بس. الناس ده يقبلوا يرفضوا دي مش ملكك أنت يا محمد. مين الهادي؟ الله عز وجل. وده لازم تفهمه أنت في مقام بذلك عشان تطمئن نفسك. هو القلق بيجي منين؟ إن حضرتك دائما بتتقلق من إيه؟ الناس بيكذبوك، بيطعنوا فيك. ها؟ طب ما يطعن، ما هو كده ممكن الناس يبعدوا عنك، ما يبعدوا عنك، يبعدوا عنك. انت مطالب بايه؟ قال الله، قال الرسول، صح كده؟ قلت ولا ما قلتش؟ قلت، خلاص. ولكن النبي علمنا ليه وليه؟ ياتي النبي يوم القيامه ومعه الرهط من الناس، ويأتي النبي ومعه الرجلين، ويأتي النبي ومعه الرجل الواحد، ويأتي النبي وليس معه أحد. إذا نبي، نبي دعا وبلغ ولم يتبعه أحد. تخيل، محدش آمن معه أصلا، نبي فيجي يوم القيامة وحده، فين أمتك؟ ما فيش حد، كلهم كفار. تخيل، هل بقلل من شأن النبي؟ لا، نبي يأتي أمة وحده. وكذلك الدعاء، ليه النبي قال عن معاذ بن جبل هو إمام العلماء يوم القيامة؟ معاذ بن جبل إمام العلماء، وهنيئا لمن مشي وراه في الدور، حشر خلف معاذ كده، يبقى ده من العلماء. يبقى أي عالم هيكون مشي ورا مين؟ ورا معاذ يوم القيامة، لأنه معاذ ماشي ورا مين؟ ورا النبي. فهمني؟ ليه؟ تبقى زوجتك البلاغ يا ولدي، في بيتك مع زوجتك مع أولادك في عملك في أي مجال، انت وظيفتك تعلم الناس الخير. الناس بقى قابلوا رفضوا مش بتاعتي ولا بتاعتك، لكن أنا أكون حريص على وصول الحق لهم في الدنيا وتبذل. وده اللي عمله النبي 13 سنة في مكة، إزالة وسخرية ويغلق أبواب زي ما أنت بتشوف. حتى يا جماعة نفس الصورة تتكرر مع الدعاء لقيام الساعة، هيقولوا عنك متشدد، دول مش عارف إيه عشان يبعدوا الناس. إيه أنت زعلت ليه؟ زعلت ليه؟ ما يقولوا يا خايب ده أنت تفرح إن أنت على الطريق، ده طريق يا ابن الأنبياء وده طريق الرسل. فاهم؟ مدام بيها بس مش في حرب، أبشر امضي على الطريق. لو انتكست يبقى ما كنتش بتعمل لله، تفهم ده كويس. اتضايق يبقى انت اتضايقت لنفسك يا ولدي عشان قالوا عليك كذا. فاهم؟ ونفروا الناس عنك، يبقى انت بتعمل لنفسك، عايز سمعة لنفسك. يبقى انت غير مؤهل للطريق ده، ابعد. لان اصحاب الطريق ده ثابتون على الحق، قالوا على النبي كذاب. ها قالوا والله قالوا كذاب. ده مين ده؟ ده النبي. طب لما يقولوا عليك انت يا حب عربي كذاب تزعل؟ ولا قالوا على من هو اعظم مني، قالوا عن سيد الخلق. فالنبي لماذا قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ يعني ايه أسوة حسنة؟ يعني حضرتك هتمشي على الطريق ده زي النبي. طيب هيتقال عنك كذا، زعلت افتكر النبي قالوا عنه كذاب. امشي بقى. قالوا عن النبي ساحر، قالوا عنه يقولوا امشي. قالوا عن النبي كاهن، امشي امشي. قالوا عن النبي، قالوا عنه مجنون. انت بقى على اللي هيقولوا عنك قد كده بقى. فاهمني؟ ايه الاشكال دي والريحة والشد؟ قالوا كده عن النبي وعن اصحاب النبي. والله وقالوا اكثر من ذلك. ليه؟ لان دايما اهل الباطل يبغضون الحق، لأنك باختصار شديد بالتزامك واستقامتك تذكره بانحرافه. هو الناس دول كويسين ليه؟ الناس دول بيصلوا وبعدين كده عن لذات الدنيا ليه؟ اشمئة. فانت بتكشفه أمام نفسه ان هو وحش، وهو لا يريد ان حتى نفسه تحدثه ان هو وحش. تفهم يا ولد؟ أخرجوا آل لوط من قرياتكم. ليه يا جماعة؟ إنهم أناس يتطهرون، دول ناس حلوين. فما دام في الحلو موجود بيذكر الوحش إن هو إيه؟ وحش. ودي المشكلة. المرأة العفيفة اللي لابسة حجابها ليه الحرب عليها؟ لأنها بتكشف المتعرية. تقول لها أنت وحشة من غير ما تتكلم. بتقول لها أنا في عز الحر والتعب مغطية نفسي من أجل ربي. الله شوف انت بقى عاملة ايه بنفسك. وإذا كنت بتحجبوا ايه النساء دي؟ الدنيا حر ولابسة لأنها تعمل للجنة، لأن النعيم والراحة هناك مش هنا. أنا هتعب هنا عشان أرتاح هناك. الله شايف الشاب اللي في قوة الشباب والحيوية لا بيروح ديسكو ولا بيشرب خمرة. ايه ده ايه ده؟ الناس دي الناس دي بتعبوا هنا عشان عايزين الراحة. وده اللي قيل لأحد السلف لما وجدوا عنده اجتهاد في العبادة قوي، قالوا انك تتعب نفسك. قال ارجو راحتها، ارجو راحتها. انا بتعبها عشان الراحه هناك مش هنا، فانا انا كده بريحها مش بتعبها.
أنا هنا في الدنيا كده بريحها، إنها لما هتتعب هنا في الفترة القصيرة العمرية دي هترتاح فين؟ في النعيم الأبدي. يبقى أنا عايز لها إيه؟ الراحة مش التعب. إنما أنت اللي ريحت نفسك في الدنيا وبعدت عن طاعة الله، أنت اللي تعبتها قوي وظلمتها قوي، لأنك هتهلكها في الآخرة، ودي المشكلة. يبقى أنا بتعب هنا لأن الراحة مش هنا. فين الراحة؟ هناك. هيقولوا عنك؟ ما يقول. وأنت بتعمل من أجل كلامهم؟ دي المشكلة. إن 13 سنة في مكة يحارب النبي ويحارب أصحاب النبي، صح؟ لدرجة أنهم كانوا يرجعوا للشعاب فين؟ في الجبال. يا الله، يبقى العبرة بقى مش بالأماكن يا ولدي. أهو يوسف كان في السجن، السجن كان إيه؟ كان واسع ولا لا؟ كان كله دعوة ورحمة. الضيق كان فين؟ كان خارج السجن مش جوه السجن. الله أكبر. ها، فاوعى تنظر للأماكن، ده ربما مكان ضيق جدا لكن يكون منارة للعالم كله، ومكان واسع جدا لكن يكون نصر للفتن والأرق والبلاوي السوداء ولا قيمة له. يبقى العلة فين؟ محمد كان في مكة بين جبالها، لكن دعوته فين دلوقتي؟ مش انت مسلم اهو في ألمانيا؟ وصلت لك ولا لا؟ النبي كان في مكة في الجبال، لأنه صدق مع الله وعظم الله، فلابد أن تصل دعوته إلى الآفاق ويصل الخير اللي عنده للآفاق. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما خرج من بناء الكعبة، الله قال له إيه؟ أذن في الناس بالحج. أذن فين؟ ده كان في صحراء مش حد خالص غير قلة من الناس. قال يا رب وفي من أنادي؟ أبلغ مين؟ قال إبراهيم عليك الأذان وعلينا الجلال. أنت دورك تأذن. وقف إبراهيم، أيها الناس إن الله افترض عليكم الحج فحجوا. إيه رأيك؟ الكلام ده من أكثر من 4000 سنة. كان فين؟ في صحراء ما في شيء. بالله عليك مش كل سنة حضرتك تتمنى تروح تحج؟ ها؟ وصل لك النداء ولا لا؟ وبتشتاق للبيت ولا لا؟ شوف كل عام كده في الحج يأتي الناس من كل حدب وخوف، من كل فج عميق. هو احنا سمعنا نداء إبراهيم؟ لا، لكن بلغه لنا في الرب الرحيم، لأن إبراهيم امتثل للأمر. فأنت كلما امتثلت للأمر وعظمت الرب، اعلم أن إخلاصك سيصل وأن دعوتك ستصل، لأن الله تعالى يأبى إلا أن يظهر الحق. يكذبوك بقى، يهينوك، يسبوك، يطعنوك، يعني مش يقولوا إشاعات. ما يقول يا ولد، ما أنت عايزهم يقولوا إيه يا ولد؟ كل إناء بما فيه ينضح. اللي عنده خير ما يقولش غير الخير، واللي عنده شر ما يقولش غير الشر. يبقى أنت بتتعجب ليه؟ كما قلت لك، قيل لبعض السلف فلان يغتابك، تكلم عنك كتير، فماذا قال؟ قال الحمد لله حسنة لم أتعب نفسي فيها. أنا عشان أعمل حسنة بتعب، أدي أصلي وأتعب وأمي مش قادر وأعمل كذا، صح؟ بتيجي المسجد وتعب. تخيل ده وأنت قاعد في بيتك ونايم وحسن لعيالك من غير تعب، تفرح ولا لا؟ ها؟ طب افرح بقى، ده الواد نادر ده متشدد، افرح. يقولوا متشدد يقولوا وحش، يقولوا الواد ده مش أي واحد إلا هم عاملين في نفسهم ده. افرح يا خايف، ده ما تفرحش ليه؟ افرح، افرح لأن ربنا كرمك بحسنة لم تتعب نفسك فيها. واضح؟ وغيره قالوا فلان مستقيم يعبد الله وكذا، غير أنه يغتاب. ده كويس عمله لكن بيغتاب الناس، خلي بالك من اللي جاي. ما هو بيصلي وبيغتاب أمه، ما يصلي. تعال نشوفه فلان مستقيم لكنه يغتاب الناس. قال لعل الله تعالى سخره ليكرم غيره بالحسنات. ربنا سخرك عشان غيرك ياخد حسناتك، يا يعني أعمالك لا بتضيع يا حلم. الشاهد هنا اللي عايزك توصل له، عظم ربك وامضي على الطريق، ادي معالم الطريق اهو، ولا تلتفت، اوعى تلتفت لكلام الناس او اذاء الناس او سب الناس لك، ادعوهم بالحسنى وذكرهم بالله وامضي وامضي على الطريق. 13 سنه في مكه النبي ثابت على الحق، يعرض نفسه على القبائل وفي الاسواق وفي النواسك وراء اللي بيكذبه، ويقول اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، ويقول في قومي يا قوم قولوا لا اله الا الله تصلحوا، الفلاح هنا والسعاده هنا، ما سمعوش، واللي سمع نجا. طيب بعد 13 سنه يا جماعه انتقل الجديد، طرده، طرد لا طرد من مكه، احب البلاد الى الله وحد البلاد الى نفس النبي، والنبي بكى لما طرد منها. طيب ان الذي فرض عليك القران لردك الى معه، خرج النبي من مكه طريبا ودخل الغار، الغار كان امن ولا لا؟ لسه بنتكلم عن الكهف اهو، لا تحزن ان الله معنا، كل معه الله مش ممكن يكون احد عليه. طيب وصار فالله اكثر الكفار عنه، ادي الامانه اهو. طيب ووصل المدينه وبنى امه وثمان سنين دعوة وجهاد ونصر الدين، وفي الآخر ارجع بقى المكة، ارجع مكة فاتحا منتصرا عزيزا، ودخل مكة منتصر صح؟ الأصنام لسه موجودة والله حول الكعبة، تخيل 13 سنة دعوة في مكة والأصنام موجودة، وثمان سنين في المدينة والأصنام موجودة فين؟ في الكعبة. الآن جيت فاتحة بقى في قوة طيب كسر بقى الأصنام دي، وكل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. 360 صنم اتكسرت اليوم. طب ليه ما كسرهاش قبل كده؟ وده اللي احنا عايزين نوصله لك بقى، إن الإنكار المنكر يحتاج لعلم ويحتاج لعدل ويحتاج لرفق، يحتاج لصاحب عقل متدبر ينظر في المآلات اللي بيترتب على الفعل ده في منكر. نعم، طب لو انا جيت اغيره بالطريقه دي ايه اللي يحصل؟ لازم علم. مشكله بعض الشباب التسرع، فتسرعه يضيق عليه، ما تتسرعش، لازم يكون عندك علم، يكون عندك رفق، يكون عندك عدل. انظر في المآلات، لأن تغيير المنكر إن أدى المنكر أشد، الشرع يقول لك ما تغيرهوش. الآن في مكة لسه استضعاف وحال المسلمين مطرودين ومعذبين، تيجي تقول لك أكثر الأصنام ينفع؟ ما ينفعش، يبقى تضايق على الدعوة وتضايق على الدين نفسه. انتظر مش وقته، لم يأن الأوان. فلما آن الأوان الآن قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فقه علم. مشكلة بعض الناس انهم لا يستفيدون من سيرة سيد الناس عليه الصلاة والسلام. شوف سيدنا النبي لما يخاطب عائشة رضي الله عنها، طبعا بيت الله الحرام الكعبة لما حدث سيول في مكة قديما وأعادوا بناءها، فعزموا على ألا ينفقوا إلا الحلال الطيب، فجمعوا الأموال الطيبة بنوا الكعبة، فخلصت الأموال على ثلاث جدران فقط، الجدار الرابع ما كملش، فعملوا اللي انت بتسميه الحجر ده، حته مدوره قدام، ما دي اصلا من اصل الكعبه، يعني المفروض كان في الجدار الرابع هنا اللي بناه ابراهيم. طيب النبي الان مش الصواب نهد بقى الحجر ده ونبني الجدار الرابع ونكمل الكعبه كده على الاصل، اصل قال ابراهيم ده الصواب. طب النبي ما فعلوش. شوف قال لعائشه ايه؟ يا عائشه لولا ان قومك حديث عهد بالاسلام لهدمت البيت وأعدته على قواعد إبراهيم. يعني ما رضيش يهدم البيت لأنه طوار إنه يعيد بناؤه، وتركه هكذا خوفا من الفتنة. هذا العلم، هذا العلم، هذا الدين، ماشي كده؟ يبقى العالم ينظر في المآلات اللي ترتب على إنكار المنكر ده، لازم تفكر إلا يحصل بدوامة الشر بالدليل. فده اللي حصل. يبقى احنا لازم نتعلم من سيرة النبي ازاي نعظم الله عز وجل، ازاي نقدم مراضي الله على كل مراضي، ازاي نبذل من اجل ديننا كل غالي ونفيس. فلما نبذل صدق مع الله وعظم الله ونفذ الامر في قلبه وربك فكبر، الان بقى في فتح في مكه، بقى في امه، بقى في بلال اللي كان بيعذب في مكه الان صعد فوق الكعبه يقول الله اكبر الله اكبر. ده لسه بالامس كان بيجرد من ثيابه في مكه والصبيان يجروه بالحبال ويحط الحجر العظيم على صدره ويعذبوه، الان هيرتفع لان الاسلام عزه. كل ما تعظم ربك كل ما يعزك الله عز وجل، لكن لو عظمت المخلوق انت لا تعيش في ذل. اذا اخوتاه بتعظيم الله تعالى تبدل المخاوف الى امان، ويبدل الحزن الى فرح، ويبدل الضيق الى سعه اذا عظمت ربك وحققت هذا المعلم. وربك فكبر يخص بالتكبير التعظيم والذل، كل ما تملك من اجل دينك، وقتك، مالك، نفسك، يصبر معك اهلك وولدك حتى تبلغ رساله ربك وتثبت على هذا الطريق، فتكون السعاده لك ولمن حولك ولمن شاركك ولمن احب عملك ولمن دعا لك. اثبت على الطريق وابذل، فان نهايه الطريق سعاده ابديه إن عظمت ربك، وإن كانت الأخرى نسأل الله السلام. وللحديث بقية إن كان الأمر بقية.
Meine lieben Geschwister, kommen zurück zu dem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. Was hat der Prophet von uns auch alles ertragen müssen auf seinem Weg, als er zum Islam aufgerufen hat? Was hat er alles ertragen müssen? Zunächst einmal noch mal kurz, um zu erwähnen, wir reden hier über diesen Vers. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ Nicht vergessen. Ja, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ Und dein Herrn, den Preise als den Größten. Was hat der Prophet Muhammad s.a.w. gemacht? Er wurde der Lüge bezichtigt. Er wurde als verrückt erklärt. Als Zauberer, als Dichter. Und er musste viel Leid ertragen. Ja, stellt euch vor, er war auf dem Weg, um aufzurufen auf dem Weg Allahs, und sein Onkel Abu Lahab war hinter ihm und er hat aufgerufen, ja, also O Volk und so weiter und so fort, er hat aufgerufen und sein Onkel steht hinter ihm und sagt, direkt nachdem er was gesagt hat, sagt, glaubt ihm nicht, er ist ein Lügner, denn er trennt zwischen den Familien und so weiter und so fort. Ja, und das ist ein naher Verwandter, das heißt, ihm wird noch mehr Glauben geschenkt als jedem anderen, subhanallah. Ein naher Verwandter sagt sowas, also würden sie ihm glauben. Was hat der Prophet Muhammad s.a.w. gemacht? Er ist beständig geblieben. Er ist befestigt geblieben. Er hat weitergemacht. Warum? Weil er wusste, dass nicht er der Grund ist. Er ist nicht derjenige, der die Leute rechtleiten will. Ihm wurde nur gesagt, rufe auf. Und das macht er. Das heißt, er war ganz beruhigt in dieser Sache. Weil er wusste, dass Allah derjenige ist, der seine Botschaft verbreitet. Stell dir vor, du wärst an seiner Stelle. Und dein Nachverwandter, du sagst die Wahrheit, denn du weißt genau, das ist wahr, was ich sage, und sie sagen über dich, dass du lügst. Das ist subhanallah nicht leicht. Aber trotzdem, du weißt, du rufst zu Allah. Und du weißt genau, dass das Herz eines jeden Dieners zwischen den Fingern Allahs ist. Er dreht sie, wie er möchte. Das heißt, deine Aufgabe ist es nur, die Botschaft zu überbringen. Die Botschaft zu übermitteln, wie Allah Al-Quran sagt. Und dir wurde nur auferlegt, die Botschaft zu überbringen. Ja? Das heißt, wann wird jemand traurig? Wann wird jemand genervt? Wann ist jemand genervt über eine Sache? Ja? Wenn zum Beispiel jemand der Lüge bezichtigt. Das ist, wenn er nicht diese hundertprozentige Gewissheit hat, dass Allah nur derjenige ist, der die Leute rechtleitet. Weil dann fängt man erst an, genervt zu sein und traurig und so weiter. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte im Hadith, und der Hadith ist wirklich gewaltig, stellt euch vor, am nächsten Tag werden Propheten kommen mit vielen Leuten. Und manche, ja, die ihnen gefolgt haben, mit ihrem Volk. Und dieses Volk besteht aus mehreren Leuten. Dann werden Propheten kommen, die kommen nur mit zwei. Subhanallah, nur zwei Leute aus dem ganzen, aus dem kompletten Volk haben ihnen gefolgt. Zwei Leute. Und es werden Propheten kommen, die werden alleine da sein. Das heißt, sie werden das Volk sein. Ein Prophet, der sein ganzes Leben auf dem Weg Allahs aufgerufen hat und der am Ende alleine dasteht, subhanallah. Das heißt, kein einziger, nicht mal einer, hat ihm gefolgt. Aber die haben trotzdem weitergemacht. Weil derjenige, der die Leute recht leitet, ist nur Allah, subhanallah. Ein Prophet, subhanallah, der ist alleine am höchsten Tag. Das muss man wirklich, man muss das wirklich verinnerlichen, subhanallah. Ja, das heißt, deine Aufgabe ist es nur, die Botschaft zu überbringen. Ob sie es nun nehmen oder nicht, das liegt nicht in deiner Hand. Ob sie es nun akzeptieren, ob sie es nun ja, umsetzen, das liegt nicht in deiner Hand. 13 Jahre in Mekka, musste der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Beschimpfungen ertragen. Die Türen wurden... Die Türen wurden vor ihm verschlossen. Ja, sie sagten über ihn auch, er sei streng und so weiter und so fort. Genauso wie heute. Wenn man das heute betrachtet, es ist genau wie früher subhanallah. Auch heute wird gesagt, du weißt, du bist auf dem richtigen Weg. Aber es wird über dich gesagt, du sei streng und Terror und was weiß ich und so weiter und so fort. Und freu dich, dass es so ist. Weil wenn die Leute das sagen, das ist eigentlich eine Bestätigung, dass du auf dem richtigen Weg bist. Weil genau das auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ertragen musste. Das heißt, geh nur weiter. Mach weiter und bleib auf diesem Weg. Ja? Und sei nicht einer von denjenigen, die nur einen Stellenwert möchten. Die nur unter den Muslimen, ja, das ist dann heißt, Masha'Allah, der kann das und das. Nein, du musst deinen Weg gehen und du musst, inshallah, Allah bitten, dass er dich auf diesem Weg auch festlegt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ja, war ein Beispiel. Wurde als Beispiel, wurde mit den perfekten Charaktereigenschaften entsandt. Aber trotzdem wurde er der Lüge bezichtigt und der Dichtung und so weiter und so fort. Eine gewaltige Sache, subhanallah, ja, diejenigen, die subhanallah sagen, oder wenn du ihnen, warum gibt es manche, die dagegen sind, dass du betest, dass du subhanallah rein bist, du sagst keine Schimpfwörter, du bist gut erzogen und so weiter und so fort. Du bist nicht wie die, du frevelst nicht. Weil indem sie sehen, dass du auf dem richtigen Weg bist, sehen sie indirekt, dass sie auf dem schlechten Weg sind, subhanallah. Und in einer gewissen Art und Weise beneiden sie das, was du besitzt. Aber das drücken sie dann, weil sie wünschen sich, dass du so bist wie sie. Sie wollen das nicht akzeptieren, dass du auf dem guten Weg bist. Sie wollen das nicht sehen, dass du betest, dass du rein sein, dass du nicht... Ja, mach das doch ruhig, mach das. Ja, warum strengst du dich an? Warum sperrst du sozusagen deine Seele ein? Lass dich doch gehen und so weiter und so fort. Subhanallah, aber nein. Im Grunde genommen wollen sie, dass du so bist wie sie. Ja? Oder die Frau beispielsweise, ihr Hijab. Guck mal, was ist mit denen? Ja, die Frau müsste ihren Hijab tragen, aber trotzdem wird dagegen vorgegangen. Ja, es ist heiß, warum musst du den Hijab tragen und so weiter und so fort. Weil Allah Azzawajal das so will. Weil diese Frau, subhanallah, das Paradies begehrt. Weil sie im Diesseits sozusagen dieses Leid ertragen möchte, oder das Leid, aber diese Tat ertragen möchte, um dann am nächsten Tag oder ins Paradies zu kommen und die Ruhe dann zu haben. Ja, es wurde einem gesagt, warum strengst du dich denn so an? Warum strengst du deine Seele so an? Warum strengst du dich so an auf dem Weg? Gib ihr doch mal Ruhe. Und er sagte dann, ich gebe ihr, indem ich auf dem Weg Allahs bin, gebe ich ihr die Ruhe. Und zwar am nächsten Tag, wenn ich dann ins Paradies eintrete. Das heißt, meine lieben Brüder, um das mal zusammenzufassen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, meine lieben Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, war wo? Er war irgendwo zwischen zwei Bergen. Vor 1400 Jahren. Mehr sogar. Irgendwo in Mekka zwischen zwei Bergen. Und hat diese Botschaft bekommen. Hat eine Frage. Ist diese Botschaft heute angekommen oder nicht? Guckt euch nur mal um, bitte. subhanallah, guck mal, wo wir sind. Und Muslime hier in diesem Land, jetzt irgendwo hier, subhanallah, ja. Und vor 1400 Jahren, vor mehr als 1400 Jahren, war der Prophet alleine irgendwo zwischen zwei Bergen, irgendwo in Mekka, subhanallah. Das alleine reicht aus, eigentlich, subhanallah. Oder noch was Gewaltiges. Ibrahim a.s., als er die Kaaba erbaut hat, wurde ihm gesagt, hat Allah ihm befohlen, er soll die Leute dazu aufrufen, die Pilgerfahrt zu machen. Und es war niemand da. Stellt euch vor, niemand war da. Niemand war da. Ja, nee, er ist alleine mit, vor der Kaaba, niemand ist da. Er sagt, ja, ist niemand da, doch wen soll ich denn aufrufen? Und trotzdem ist er auf diese Kaaba und hat die Leute aufgerufen und hat gesagt, ja, oh ihr Menschen, Allah ruft euch zur Pilgerfahrt auf, so pilgert. Allah ruft euch zur Pilgerfahrt auf, so pilgert. Weil du bist nicht derjenige, guck mal, aus dieser Sache können wir auch wirklich sehen, du bist nicht derjenige, der die Botschaft den anderen überbringt, sondern Allah ist es. Allah ist derjenige, der deine Botschaft überbringt. Haben wir ihn gehört, Ibrahim a.s.? Wir haben ihn nicht gehört. Aber trotzdem, subhanallah, jedes Jahr aus den verlegensten Winkeln der Welt kommen die Menschen und machen diese Pilgerfahrt. Obwohl, wir haben ihn nicht gehört. Das ist, weil Allah derjenige ist, der diese Botschaft überbringt und nicht wir. Das heißt, wenn wir das wissen, wenn wir das verinnerlicht haben, können wir auch diese Sicherheit haben und diese Gewissheit, dass man gefestigt bleibt und dass egal was passiert, dass man auf diesem Weg bleibt. Auch wenn die Leute sagen, okay, du sagst jetzt was und sie sagen, du bist ein Lügner, du bist ein Dichter. Dann sagst du ja. Und das haben sie auch zum Propheten Muhammad SAW gesagt. Du bist ein, ja, keine Ahnung. Ja, das haben sie auch zum Propheten Muhammad SAW gesagt. Der Prophet sagte, O Allah, leitet das Volk recht, denn sie wissen nicht, diese Unwissenheit, ja? Nach 13 Jahren wurde der Prophet verbannt. Und er hat geweint wegen dieser Sache. Und dann kam er auch in die Höhle. Die Geschichte kennt ihr, wo er mit Abu Bakr in der Höhle war. Jetzt wieder die Höhle. Genauso wie eben auch mit den Leuten vom Kerf. Die Leute der Höhle. Der Prophet war in dieser Höhle. Ja, und dann hat er gesagt, dann hat Allah zu dem Propheten gesagt, sei, oder der Prophet hat zu Abu Bakr gesagt, sei nicht traurig, Allah ist mit uns. Sei nicht traurig, Allah ist mit uns. Dann kam er nach Medina. Und 8 Jahre war er dann dort und hat auch diese Sache gemacht. Was war danach? Er wurde verbannt aus Mekka. Und was war danach? Danach kam der Sieg. Dann kam der Sieg, dann war er erfolgreich. Dann kam er in Mekka und dann hat er diese 360 Götzen zerstört. Kaputt gemacht. Aber eine Frage noch. Warum hat er diese 360 Götzen nicht vorher kaputt gemacht? Warum hat er sie nicht zerstört, als er gerade mit der Dauer angefangen hat? Weil man immer mit einer bestimmten Weisheit und mit einem Wissen und gerecht handeln muss. Die Leute waren in einem sehr schlimmen Zustand. Wie wäre es dann rübergekommen, wenn er einfach hingegangen wäre und die Götzen zerstört hätte? Deshalb, jede Sache hat seine eigene Zeit. Also, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, ja, und deinen Herrn, den preise als den Größten, jetzt kann Bilal auf die Kaaba gehen, jetzt kann Bilal zum Erwählen rufen, gestern war er noch irgendwo in der Wüste, oberkörperfrei und wurde bestraft, und jetzt, subhanallah, hat er einen großen Stellenwert, ruft die Leute sogar zum Gebet auf, das heißt, nach der Trauer, wenn du auf dem Weg bleibst, kommt auch das Glück, nach der Drangsal kommt die Breite, ja, das heißt, du musst dein Geld, du musst deine Zeit, du musst deine Kraft, deine Seele, musst du Allah opfern, auf das er dir hilft. Und ich bitte Allah für mich und für euch um Vergebung. Wa'alaikum.